Գլուխ երկրորդ. Դավադիրները թագուհու մոտ։ Ժամը գրեթե հինգ անցկեսին, հաստելով Սուլանժ, Ռիգուն գիտեր, որ Սուդրիի սալոնի մշտական այցելուներին կգտնի իրենց պոստում։ Քաղաքապետի տանը, ինչպես և ամբողջ քաղաքում, ըստ վերջին դարի սովորության ճաշում էին ժամը երեքին։ Ժամը հինգից մինչև ինը Սուլանժի երևելի քաղաքացիները գալիս էին լուրեր փոխանակելու, քաղաքականությունից խոսելու, մեկտաբանելու հովտի մասնավոր կյանքի իրադարձությունները և զրուցելու լեզեգի մասին, որը մեկ ժամվա խոսակցության նյութ էր ընձեռում ամեն օր։ Ամեն ոք ուշքն ու միտքը տվել էր դղյակի անցուդարձից որևէ բան իմանալուն, և այդ ձևով էլ գրավում էր տան տերերի սիրտը։ Այս պարտադիր ընդհանուր հայացքը նետելուց հետո սկսում էին Բոստոն խաղալ, թագուհու իմացած միակ խաղը։ Երբ գիրուկ հայր Գերբեն վերջացնում էր Գոբերտենի կնոջ, տիկին Իզորի նմանակերպությունն անել, ծաղրելով նրա նազանքները, ընդհորինակելով նրա բարակ ձայնը, փոքրիկ բերանը և երիտասարդական սեթևետները, երբ ավագերեց Տոպենը պատմում էր իր ռեպերտուարի որևէ մի պատմությունը, երբ Լյուպենը Լավիլոֆեին վերաբերող որևէ դեպք էր պատմում, և տիկին Սուդրին էլ վայելում պրծնում էր սիրտ խառնող հաճոյախոսությունների տարափը, ասում էին, «Շատ հաճելի Բոստոն խաղացինք»։ Ռիգուն չափից ավելի էգոիստ էր, որպեսի նեղություն քաշեր 12 կիլոմետր ճանապարհ կտրելու ու վերջն էլ լսելու այդ տան սովորական այցելուների ասած անմտությունները, տեստելու պառավ կնոջ տեսքով ծպտված մի կապիկ, թե մտքով թե կրթությամբ այդ մանր բուրժուազիայից շատ ավելի բարձր կանգնած Ռիգուն հայտնվում էր միայն այն ժամանակ, երբ գործերը ստիպում էին գալ նոտարի մոտ։ Նա հեռու էր պահում իրեն հարևանների հետ հարաբերություն պահպանելուց, պատրվակ բռնելով իր զբաղմունքները, սովորություններն ու առողջությունը, որոնք, ինչպես նա էր ասում, թույլ չեն տալիս գիշերը տուն վերադառնալ այն ճանապարով, որի երկայնքին մշուշապատվում էր թյունը։ Ասենք, այս բարձրահասակ և նիհար վաշխառուն շատ էր երկյուղ ներշնչում տիկին Սուդրիի հասարակությանը, որը նրա մեջ տեսնում էր պողպատամագիլ մի վագր, վայրեն ու չարություն, Մենաստանում ծնված և ոսկու արևի տակ հասունացած իմաստություն, հատկություններ, որոնց հետ Գոբերտենը երբեք չէր ուզեցել ընդհարվել։ Հենց որ ճյուղահյուս սայլակը ու ձին անցան խաղաղության սրճարանը, Սուդրիից առան Ուրբենը, որ զրուցում էր ճաշասրահի լուսամուտների տակ գտնվող նստարանին բազմած սրճարանատիրոջ հետ, ձեռքով հովարեց աչքերը, որպեսի լավ տեսնի, թե դա ինչ կարգ է։ «Ես էլ հայր Ռիգուն, պետք է բանալ դուռը, բռնեցեք նրա ձիմ սոկար», ընտանեբար ասաց նա սրճարանի տիրոջը։ Եվ նախկին հեծելակ Ուրբենը, որ չէր կարողացել ընդունվել ժանդարմերիայում և ստանձնել էր Սուդրիի առաջարկած ծառայությունը որպես հանգստյան թոշակ, մտավ տուն բակի դուռը բանալու համար։ Սոկարը, որ այնքան հայտնի անձնավորություն էր ամբողջ հովտում, այդտեղ, ինչպես տեսնում ենք, պարզ էր պահում իրեն։ Նկատենք, որ շատ կան այդպիսի նշանավոր անձնավորություններ, որոնք բացարձակապես հասարակ մահկանացուների նման քայլելու, փռշտալու, քնելու և ուտելու սիրալիրությունն ունեն։ Սոկարը, որի ծնե Հերկուլեսատիպ էր, կարող էր աներևակայելի ծանրություն շալակել, եթե բրունցք դիչեցներ որևէ մարդու մեջքին, առանց այլևայլության կփշրեր նրա ողնաշարը։ Նա երկաթի ձողեր էր ծռում, կանգնեցնում էր միաձի կարգ։ Հովտի այդ միլոն կրոտոնցու հրճակը տարածված էր ամբողջ դեպարտամենտում, որտեղ նրա, ինչպես և բոլոր նշանավոր մարդկանց մասին, ծիծաղելի բաներ էին պատմում։ Օրինակ ասում էին, որ մի օր շալակել էր մի աղքատ կնոջ, նրա էշի և պարկի հետ ու տարել էր շուկա։ Մի անգամ էլ մի ամբողջ եզ էր կերել և 70 լիտր գինի էր խմել վրան մեկ օրվա մեջ, և այլն։ Ամուսնացող աղջկա նման հեզ, կարճահասակ, գեր, հանդարտ դեմքով, լայնաթիկունք, լայնալանջ, որի թոքերը փնչում էին դարբնոցի փուքսերի նման, սոկարը բարակ ձայն ուներ, և դրա հստակություն ապշեցնում էր նրանց, ովքեր առաջին անգամ էին լսում նրան. Ինչպես Տոնսարը, որի հրճակը զերծ էր կացնում նրան որևէ ձևով իր վայրագությունն ապացուցելուց, ինչպես այն բոլոր մարդիկ, որոնք պահպանված են հասարակական որևէ կարծիքով, սոկարն էլ ամենևին չէր ծավալում իր մկանային հաղթական ուժը, բացի այն դեպքերից, երբ բարեկամներն էին խնդրում. Եվ ահա, նա բռնեց ձիուսանձը, երբ արքայական դատախազի աները շուռ եկավ անդաստակին մոտենալու համար.
«Լավ եք զգում ձեզ այնտեղ, պարոն Ռիգու»,
հարցրեց նշանավոր սոկարը։
«Այնպես, էլի»,
պատասխանեց Ռիգուն։
«Պլիսուն ու բոնեբոն, Վիոլեն ու Ամորին շարունակում են նեցուկ հանդիսանալ քո հաստատությանը, այնպես չէ»։
Բարեմտությամբ և հետաքրքրությամբ արված այս հարցումը այն տափակ հարցումներից չէր, որ բարձրաստիճանները պատահաբար նետում են իրենց ստորադասներին։ Իր կորցրած ժամանակի ընթացքում Ռիգուն մտածում էր նվազագույն մանդրուկների մասին, և բոնեբոյի, պլիսուի ու ջոկապետ Վիոլեի մտերմական հարաբերությունները հայր ֆուրշոնը ներկայացրել էր Ռիգուին իբրև կասկածելի։ Բոնեբոն խաղում կորցրած մի քանի էքյուի տեղը հանելու համար կարող էր հաղորդել ջոկապետին գյուղացիների գաղտնիքները, կամ մի թաս ավելի պունշ խմելուց հետո խոսել, առանց հասկանալու իր շաղակրատանքի կարևորությունը։ Սակայն ջրսամույր որսացողի հաղորդումները կարող էին թելադրվել խմելու պապակից, և Ռիգուն ուշք դարձրեց դրան միայն պլիսուսի կապակցությամբ, որի դիրքը պետք է լեզգի դեմ ուղված չար մտադրություններին հակառակվելու ցանկություն ներշնչեր նրան, թեկուզ և այս կամ այն խմբավորումից կաշառ կստանալու համար։ Լինելով թղթակիցը ապահովագրական ընկերությունների, որոնք սկսում էին երևալ Ֆրանսիայում, ինչպես նաև զինվորագրության հավանականությունների դեմ ապահովագրող ընկերության գործակալը, դատական կատարածու պլիսուն ստանձնել էր սակավ վարձատրվող զբաղմունքները, որոնք առավելևս դժվարացնում էին հարստություն ձեռք բերելու նրա ցանկությունը, որովհետև բիլիարդ և թերմուն սիրելու մոլություն ուներ։ Ֆուրշոնի նման, սա էլ ջանասիրաբար կատարելագործում էր ոչինչ չանելու արվեստը, և իր կարողությունն սպասում էր որևէ անհավանական պատահարից։ Նա խորապես ատում էր բարձր հասարակությունը, սակայն չափել էր նրա հզորությունը։ Միայն նա էր հիմնովին ճանաչում Գոբերտենի կազմակերպած բուրժուական բռնակալությունը։ Իր ծաղրով հալածում էր Սուլանժի և Լավիլոֆեի հարուստներին, միայնակ օպոզիցիա կազմելով։ Վարկից ու կարողությունից զուրկ այդ մարդը թվում էր, թե ոչ ոքից չի վախենում, ուստի և Բրյունեն զմայլած, որ մի արհամարված մրցակից ունի, հովանավորում էր նրան, որպեսի սա իր պաշտոնը չծախի որևէ տաքարյուն երիտասարդի, ինչպես օրինակ Բոնակին, որի հետ հարկ կլիներ բաժանել գավառակի հաճախորդներին։ «Այդ մարդկանց շնորհիվ կամաց-կամաց աշխատում ենք», պատասխանեց Սոկարը։ «Բայց սկսել են կեղծել իմ թերմունը»։
«Պետք է հետապնդել»,
խրատական շեշտով ասաց Ռիգուն։
«Դա շատ հեռու կտանի ինձ»,
պատասխանեց սրճարանի տերը անգիտակցաբար բարերի խաղանելով։
«Իսկ լավ են իրար հետ քո այդ ծխականները»։
«Միշտ էլ որևէ կռիվ ունենում եմ, բայց խաղացող մարդիկ շուտ էլ ներում են իրար»։
Թագուհու բոլոր հյուրերը խռնվել էին հրապարակին նայող դահլիճի լուսամուտների առաջ։ Սուդրին, ճանաչելով իր հարսի հորը, եկավ անդաստակ դիմավորելու նրան։
«Սանահայր»,
ասաց նախկին ժանդարմը, գործածելով այս բառը իր սկզբնական, խնամի իմաստով։
«Աննետը հոհիվանդ չէ, որ դուք այսպես ուշ ժամի, երեկոյան ձեր ներկայությամբ շնոր եք արել մեզ»։
Այժմյան քաղաքապետը ժանդարմի մտածելակերպի մնացորդով դիմում էր ուղիղ բուն խնդրին։
«Ոչ,
կռվտուք կա, պատասխանեց Ռիգուն աջ ձեռքի ցուցամատը դիպցնելով Սուդրիի պարզած ձեռքին։
Այդ մասին կխոսենք, որովհետև դա մի քիչ վերաբերում է մեր զավակներին։
Սուդրին գեղեցիկ մի տղամարդ, կապույտ զգեստով, կարծես դեռևս ժանդարմ լիներ, սև օձիքով, խթանավոր կոշիկներով, Ռիգուին թևանցուկ արած, առաջնորդեց իր պատկառելի կողակցի մոտ։ Լուսամուտ դուռը բացված էր տերասի վրա, որտեղ սովորական այցելուները զբոստում էին վայելելով ամառային այդ երեկոն, որից ավելի էր շողշողուն դառնում փառահեղ տեսարանը, որ երևակայության տեր մարդիկ կարող են նշմարել քիչ վերևը կարդացած ուրվանկարից։
«Վաղուց է իրար չենք տեսել, իմ սիրելի Ռիգու»,
ասաց տիկին Սուդրին, թևանցուկ անելով նախկին բենեդիկտյան վանականին ու տանելով տերաս։
«Տանջանքով եմ կերածս մարսում»,
պատասխանեց ծերվաշխարում։
«Տեսեք, դեմքս համարյան նույնքան վառ գույն ունի, որքան ձերը»։
Ռիգուի տերաս մտնելը, ինչպես կարող է ենթադրել ընթերցողը, ուրախ զվարթ ողջույնների պայթյուն առաջացրեց ներկաների մեջ։
«Ռիգուլյու, սա ել նոր եմ հայտագործել»,
բացականչեց հարկահավաք պարոն Գերբեն, ձեռքը մեկնելով Ռիգուին, որը մեկնեց միայն իր աջ ձեռքի ցուցամատը։
«Վատ չէ, վատ չէ»,
ասաց բարձրահասակ հաշտարար դատավոր Սարկյուսը։
«Բավական անհագն է Բլանժիի մեր սենյորը»։
«Սենյորը»,»
պատասխանեց դառնությամբ Ռիգուն։
«Վաղուց է, որ ես մեր գյուղի ակաղաղը չեմ այլևս»։
«Բայց այդ կարծիքին չեն հավերը, մեծ անցագործ»,
վրաբերեց տիկին Սուդրին, կատակով հովհարի թեթև հարված հասցնելով նրան։
«Ինչպե՞ս եք, լավ եք իմ սիրելի վարպետ»,
հարցրեց նոտարը բարևելով իր գլխավոր հաճախորդին։
«Այնպես էլի»,
պատասխանեց Ռիգուն, այս անգամ էլ ցուցամատը նոտարի ձեռքը դնելով։ Այն ժեստը, որով Ռիգուն ձեռքի սեղմումը սահմանափակում էր և հասցնում ամենասառը ողջույնի, նրա էությունը ամբողջովին ցույց կտար այն մարդուն, ով նրան չէր ճանաչում։
«Գտնենք այնպիսի մի անկյուն, որտեղ հնարավոր լինի հանգիստ խոսել»,
ասաց նախկին վանականը, նայելով Լյուպենին և տիկին Սուդրիին։
«Վերադառնանք դահլիճ»,
պատասխանեց թագուհին։
«Այս պարոնները»,
ավելացրեց նա, ցույց տալով բժիշկ Գուրդոնին և Գերբեին,
«վիճում են ինչ-որ փորացավի մասին»։
Տիկին Սուդրին հետաքրքրվել էր վեճի ցավոտ կողմով, և մշտապես սրախոս Գերբեն էլ պատասխանել էր.
«Փորացավ է»։
Թագուհին կարծեց, թե դա գիտական տերմին է, և Ռիգուն ժպտաց, լսելով հավակնությամբ կրկնված այդ բառը։
«Ի՞նչ նոր բան է արել գորգավաճառը»,
հարցրեց Սուդրին, նստելով իր կնոջ կողքին և գրկելով նրա մեջքը։ Բոլոր պառաված կանանց նման, տիկին Սուդրին ևս շատ բաներ էր ներում իսեր փաղաքշանքի հրապարակային ցուցադրման։
«Այն, որ մեկնել է նահանգապետի մոտ»,
պատասխանեց Ռիգուն ցած ձայնով, զգուշության օրինակ տալու համար։
«Որպեսի պահանջի դատավճիռների կատարումը և օգնական ուժ խնդրի»։
«Հենց դա ել նրան կկործանի»,
ասաց Լյուպենը ձեռքերը շփելով։
«Տուր ու դմփոց կլինի»։
«Տուր ու դմփոց կլինի»,»
կրկնեց Սուդրին։
«Նայած իրադրության, եթե նահանգապետն ու դիվիզիայի գեներալը, որոնք նրա բարեկամներն են, Հեծելազորի մի էսկադրոն ուղարկեն, գյուղացիները տուր ու դմփոցի չեն բռնվի. անհրաժեշտության դեպքում կարելի է մի կերպ Սուլանժի ժանդարմներին հաղթահարել. բայց փորձեցեք դիմադրել Հեծելազորի գրոհին»։
«Սիբիլեն, շատ ավելի վտանգավոր բան է լսել նրանից, և հենց դա էլ ինձ բերել է այստեղ»,
շարունակեց Ռիգուն։
«Իմ սիրելի Սոֆի, ի՞նչ մարդկանց ձեռք է ընկել լեզեգը»,
սենտիմենտալ շեշտով գոչեց տիկին Սուդրին։
«Ահա թե ինչ բերեց մեզ ռևոլյուցիան. ուսադիրավոր անպիտաններ,
Դժվար չէր նկատել, որ երբ շրջում են շիշը, մրուրը բարձրանում է և փչացնում գինին։
Մտադրվել է գնալ Փարիզ, համոզել արդարադատության մինիստրին, որ հիմնովին փոխի դատական պաշտոնյաներին։
«Օ, իմացել է իրեն սպառնացող վտանգը», գոչեց Լյուպենը։
«Եթե իմ փեսային նշանակեն դատախազի տեղակալ, ոչինչ չունենք ասելու. Գեներալը նրա տեղը կդնի իր դավանանքի որևէ Փարիզցու»,
նկատեց Ռիգուն։
«Իսկ եթե պարոն Ժանրենին նշանակել տա երթվյալների դատարանում, մեր հետաքննիչ պարոն Գերբեին էլ դարձնի Օսերի դատարանի նախագահ, ապա կտապալի մեր պլանները. Ժանդարմերիան առայժմ իր կողմն է. Եթե դատարանն էլ նրա կողմն անցնի, եթե իր մոտ պահի Աբաբրոսետի և Միշոյի նման խորհրդականներ, մեր բանը վատ կլինի. Կարող է շատ անախորժություններ պատճառել մեզ»։